Donishmand qozi. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, Dinak degan bir bola bor ekan. U har kuni o'rmonga borib, o'tin kesib sotib tirikchilik qilar ekan. Kunlardan bir kuni tushgacha ishlabdi-da, biroz dam olish uchun vodiyga tushibdi. Shunda u birdan qo'lidagi ovqati va bir necha kundan beri ishlab, yemay ichmay yiqqan ozroq pul solingan tugunchasining yo'qligini payqab qolibdi. Bola bechora yo'l chetidagi tugunchasini qoldirgan tosh ustiga o'tirib, xong-xong yig'labdi. O'tgan ketganlar Dinakka nima bo'ldi deysa, u bor pulim bilan nonimni o'g'irlab ketishibdi, deb javob beribdi. Dinak juda ham kambag'al ekan. Unga odamlarni rahmi kelibdi. Lekin ularni birontasi ham ikki og'iz yaxshi gap gapirib, ovutishdan nariga o'tmabdi. Unga yordam qilish esa hech kimni qo'lidan kelmabdi. Shu yo'ldan soqchilari bilan bir qozi o'tib qolibdi. U ham Dinakni oldida to'xtab, yig'i sababini so'rabdi. Qozi bolani gapini eshitgach, "Men aybdorni topaman," debdi. U uyoq bu yoqqa qarabdi. Yaqin atrofda hech kim yo'q ekan. Keyin soqchilardan biriga debdi, "Hamma ayb mana shu toshda. Ko'tar. Uni shaharga olib ketamiz. Ertaga uni so'roqqa olib chiqasan." Soqchi toshni ko'tarib olibdi. Qozi bo'lsa, Dinakka ertaga qozixonaga borishni buyuribdi. Bu favqulodda hodisa butun shaharga yoyilibdi. Odamlar g'alati tergovni tomosha qilish uchun to'planishibdi. Odamlar joylashib bo'lishgach, qozi, "Mana bu tosh o'g'irlikda ayblanib 3 yil qamoq jazosiga hukm qilinadi," deb hukmni e'lon qilibdi. Bu g'alati hukmni eshitib, hamma xoholab kulib yuboribdi. Qozi bo'lsa, qovog'ini solib, "Shu yerda turganlarni hammasi hukmdan kulib, qozga nisbatan hurmatsizlik qilishdi. Buning uchun hammangiz 1 rupiydan jarima to'lashingiz kerak. Hammalaringiz o'ng tomondagi eshikdan bitta-bittadan chiqib, suvli idishga tanga tashlaysizlar," debdi. Nachora, buyruqni bajarishga to'g'ri kelibdi. Odamlar turnaqator bo'lib tashqariga yo'l olishibdi. Idishni yonidan o'tayotganda tanga tashlashibdi. Bir odam eng oxirda qolibdi. U bulutdan ham qora ekan. U suvga tanga tashlay turib, qo'rqqanidan a'zoyi badani terakni bargidek qaltiray boshlabdi. Tashlagan tangasi suvga zo'rg'a cho'kibdi. Shunda suvni betida milt-milt yog' halqalari paydo bo'libdi. Hozir notanish odamni to'xtatibdi-da, "Haqiqatni yashirib bo'lmaydi. Ochig'ini ayt. Bola bechorani narsalarini sen olganmiding?" debdi. U odam titrab qaqshab turib, o'g'riligini bo'yniga olibdi. Dinakka shu zahoti pullarni qaytarib berishibdi. Voqea mana bunday bo'lgan ekan. Tugunchadagi tanga pullarga ovqatni yog'i yuqib qolgan ekan. O'g'ri uni idishga tashlaganda suv betida yog' paydo bo'lgan ekan. Donishmand qozi tugunchani olgan odamni shu kishi ekanini ana shunday payqagan ekan.